Si Jesus. Si Jesus namatay kausa o nabanhaw kausa. Ang Romanong Katolikong simbahan nagtudlo nga si Jesus namatay pag-usab. Pinauyon sa doktrina sa Romano Katoliko, dili mamatay kausa si Jesus. Giingon sa mga Katoliko nga si Jesus namatay pag-usab ug usab. Bisan kinsa nga magbasa sa ilang Biblia, nahibalo nga kinihingpit nga sayop. Gitudlo sa mga kasulatan nga si Jesus gihalad kausa, ingon usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Pagkahuman, siya nabanhaw gikan sa patay usa ka beses. Ang pagtuo ni ini nga kamatuuran, mahinungdanon aron makabaton kitag kaluwasan o kinabuhing dayon. Kinahanglan nga imong tuuhan nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay, aron ikaw adunay kinabuhi nga dayon. Kini maoy usa ka gatos nga porsyento nga kinahanglan. Kinahanglan mo tuo ka nga nabanhaw si Jesus gikan sa mga minatay aron maluwas ka. Kung si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay, ngano man nga kinahanglan nga mamatay pag-usab si Jesus? Gihimo ni ini nga walay hinungdan ang pagabanhaw ni Kristo kung si Hesukristo namatay pag-usab. Nagatuo ba gyud ang simbahan sa Romano Katoliko nga namatay si Jesus pag-usab? Gitudlo ba nila nga ang pagkabanhaw ni Jesus walay hinungdan? Oh, gibuhat nila kana. Nagtuo ang mga Katoliko nga sa matagmisa nga gihimo sa pare, gisakripisyo na usab niya si Jesus. Gitudlo sa mga Katoliko nga ang tinapay tinuod nga nahimo nga Jesus, ug pagkahuman namatay usab si Jesus diha sa misa. Ang misa nga ginagamit sa relihiyon nagpasabot nga usa ka sakripisyo sa kamatayon. Ang misa mao ang seremonyal nga pagpatay kang Hesukristo sa kanunay. Gisundan sa pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo. Sayop nga nagtudlo ang mga Katoliko nga pagkahuman sa cross, nagpadayon si Kristo sa iyang sakripisyo sa dili dugo nga pamaagi. Hangtod sa katapusan sa panahon pinaagi sa misa. Nagtudlo usab ang mga Katoliko nga ang usa ka pare nga Katoliko maura ang makahimo sa kini nga seremonya sa paghalad usab kang Kristo. Kini nga pagpanudlo sa mga Katoliko hingpit nga sayop. Gitudlo sa Biblia nga ang usa ka tawo kinahanglan mo tuo nga si Jesus na banhaw gikan sa mga patay. Kung ang usa ka tawo nagtuo nga nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay, kini nga tawo makadawat og kinabuhi nga dayon. Apan makita nato nga kung si Jesus kinahanglan nga mamatay pag-usab. Nan, ang iyang pagkabanhaw dili permanente. Kini sayop. Aron maluwas kita, kinahanglan mo tuo ta nga ang pagkabanhaw ni Jesus permanente. Kini nagpasabot nga nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay ug wala na mamatay. Sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa mga patay, siya dili na mamatay pag-usab. Kinahanglan nga imong tuuhan kini aron makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang simbahang Romano Katoliko walay kinabuhing dayon tungod kay dili sila motuo nga ang pagkabanhaw ni Jesus permanente. Nagtuo sila nga si Jesus kanunay namatay pag-usab. Tungod kay ang simbahang Katoliko dili motuo nga ang pagkabanhaw ni Jesus permanente, sila dili makabaton og kinabuhing dayon. Ang Iglesia Romano Katoliko wala magingon nga makahatag sila kanimo ang kinabuhi nga dayon. Sayop ang ilang giingon nga ang usa ka tawo kinahanglan nga magpenitensya ug moadto sa purgatorio. Ang Katolikang simbahan nagtudlo nga ang usa ka tawo dili gyud makasiguro sa kaluwasan ug kinabuhing dayon. Apan ang Biblia nagtudlo nga masiguro nimo ang kaluwasan. Tuuhi nga gibanhaw sa Dios si Jesus gikan sa mga patay. Tuuhi nga pagkahuman nga nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay, si Jesus wala na mamatay pag-usab. Ug ikaw makabaton og kinabuhi nga dayon. Ang Iglesia Romano Katoliko dili makahatag kanimo og kinabuhi nga dayon. Ang matag simbahang Katoliko nagpakita nga si Jesus namatay sa cross, apan wala si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay. Unsaon man aron maluwas ang usa ka tawo sa usa ka simbahang Romano Katoliko? Kini imposible. Dili buhi si Jesus dito, apan namatay pag-usab. Diha sa simbahang Romano Katoliko, si Jesus kanunay mamatay pag-usab sa matagmisa nga ilang paghahimuon. Ang walay katapusang kinabuhi dili mahimo diin sa Jesus kanunay nga mamatay. Giingon ni Jesus nga siya ang kinabuhi nga dayon. Si Jesus mismo mao ang kinabuhing dayon. Unya ngano nga siya kanunay nga mamatay? Dili ba igo nga mamatay ka usa ingong usa ka tawo? Si Jesus namatay ka usa sama sa usa ka tawo. Wala siya namatay ingon usa ka pirasong tinapay. Sa pagsaka ni Jesus ngadto sa langit, dili na siya mamatay pag-usab. Si Jesus wala mianhi ingon usa ka tipik na tinapay aron mamatay pag-usab. Si Jesus wala mamatay ingon usa ka tipik na tinapay. Gitawag nga walay dugo o dili dugo nga sakripisyo. Si Jesus namatay sa iyang unudnong lawas sa lawas sa tawo. Si bisan kinsa nga moingon nga si Jesus namatay nga wala sa tawhanon nga lawas, bakakon. Si Jesus namatay sa iyang unudnong lawas aron maluwas ang katawhan. Ang Diyos nahimong tawo aron sa pagluwas sa katawhan. Si Jesus nahimong tawo aron maluwas ang mga tawo. Kung si Jesus mianhi aron sa pagluwas sa usa ka iring, mahimo unta siyang usa ka iring. Kung si Jesus nahimong usa ka tipik na tinapay, nan, siya mianhi aron sa pagluwas sa tinapay. Kung kinahanglan nimo nga ipadayon ang pagkaon sa tinapay aron makabaton sa kinabuhi nga dayon, walay nakahibalo unsa man kadaghan ang kinahanglan nato nga kaunon. Kung si Jesus karon mianhi ingon usa ka tipik sa tinapay, nan ang usa ka iring makakaon sa misa og maluwas. Wala gyud mianhi si Jesus aron luwason ang mga iring. Busa wala gyud siya mahimong tinapay nga aron lang kanon sa usa ka hayop. Bisa ng usa ka ilaga o insekto mahimo kanon kini. Kinahanglan nga mahimong tawo ang Dios aron maluwas ang mga tawo. Unsaon imo pagpaubos ang imong kaugalingon sa pagkaon sa usa ka tipik sa tinapay aron makuha ang kinabuhing dayon? Si Hesukristo kinsa nabuhi sa kahangturan, dili mahimo nga usa ka tipik na tinapay nga imong kaunon. Si Jesus nga mao ang kinabuhing dayon, dili mahimo nga tinapay aron ang bisan unsang hayop makakaon og maluwas. Kinahanglan lamang nga moanhi si Jesus sa kalibutan aron maghimo sa usa ka sakripisyo. Aron mabanhaw gikan sa mga patay ug dili na mamatay. Kung mutuo ka niini, maluwas ka og makabaton kag kinabuhi nga dayon. Kung dili ka mutuo niini, dili ka makabaton sa kinabuhing dayon ug mamatay ka sa imong mga kasalanan. Kung aduna sa pagtipik-tipik sa tinapay nga pag-ambit na hinumdom kita kang Jesus. Kung mukaon kita sa tinapay ug alak, ang bisan kinsa mahimo nga maghalad niini. Dili lamang usa ka pari nga Romano Katoliko. Dili kini usa ka sakripisyo ni Jesus. Kung kinahanglan nato nga mukaon pag-usab sa tinapay nga nagsimbolo ni Jesus aron makuha ang kinabuhing dayon, unsa man kadaghan ang kinahanglan nato kaunon? Mahimong matapos nimo pagkaon ng tinapay ug wala gihapon nimo makabot ang bisan unsang kinabuhing dayon, kini maoy sayop. Si Jesus namatay nga kausara. Nabanhaw siya sa makausara. Kinahanglan mo tuo ka kausara karon. Karon tuuhi nga karon si Jesus na banhaw gikan sa mga patay ug maluwas ka.
Si Jesus. Duha ka libo ka tuig ang milabay, usa ka tawo ang nagpakita sa talan-awon sa kasaysayan. Duha ka libo ka tuig na ang milabay, usa ka tawo ang nagpakita sa hugna sa kasaysayan. Natawo siya sa kalibutan ug nagdako nga sama sa ubang tawo. Gipanganak siya sa kalibutan ug nidako sama sa tanan nga mga tawo. Apan kining tawhana lahi sa bisan kinsa. Dili siya ordinaryong tawo. Pero kining tawhana lahi sa uban. Dili siya ordinaryong lalaki. Usa ka birhen nga gipanamkon sa balaang espiritu aron ipanganak siya. Usa ka ulay ang nanamkon sa lalang sa Espiritu Santo aron ipanganak siya. Siya ang Dios, siya miabot nga samag anak sa tawo. Siya ang Dios mismo nga mianhi og nagpakatawo sa kalibutan. Giangkon ni Jesus ang titulong ang anak sa tawo nga kapin sa kawaluan ka beses. Miangkon si Jesus nga siya mao ang anak sa tawo. Labaw sa kawaluan ka higayon. Pinaagi ni ini iyang giangkon ang titulo nga makita sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 13 ngadto sa 14. Sa paghimo niya ni ini, giangkon niya ang titulo nga makitaan sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 13 ngadto sa 14. Ang anak sa tawo, mao ang Dios. Ang ubang mga kasulatan nagsulti kanato nga si Jesus mao ang Dios. Si Jesus, anak sa Dios. Si Jesus, mao ang anak sa Dios. Si Jesus mianhi sa kalibutan alang sa usa ka espesyal nga katuyuan. Mianhi si Jesus sa kalibutan alang sa tinuyuang tumong. Aron maluwas, aron luwason ang katauhan gikan sa gahom ni Satanas. Aron ihatag ang iyang kinabuhi igong usa ka lukat aron mapalit kitag balik. Aron ihatag ang iyang kinabuhi isip bayad aron mabawi ta. Aron wag tangon ang mga buhat ni Satanas sa atong kinabuhi. Aron maguba ang mga lihok ni Satanas sa atong kinabuhi. Aron hatagan kitag kinabuhi nga walay katapusan. Aron ihatag kanato ang kinabuhing walay katapusan. Aron hatagan kitag bag-ong pagkatawo diha sa pamilya sa Dios. Aron ihatag kanato ang bag-ong pagkatawo ngadto sa pamilya sa Ginoo. Aron mapahiuli ang atong pakiguban sa Dios, ang Amahan. Aron mahiuli ang atong panaguban diha sa Dios, Amahan. Si Jesus mianhi sa yuta aron ipakita kanato kung unsa ang Dios. Ni anhi sa Jesus aron ipakita kanato kung unsa ang Dios. Gipakita niya kanato ang gugma sa Dios. Gipakita niya kanato ang gahom sa Dios. Giayo niya ang mga masakiton, mga piang, ang bakol ug buta. Gisalikway niya ang daotan nga mga espiritu. Gipahawa niya ang mga daotang espiritu. Naghimo siya og mga milagro. Gibanhaw niya ang mga patay. Si Jesus nakigbahin sa atong mga pag-antos nga nabati. Nakigambit si Jesus sa atong mga pag-antos diha sa iyang kinabuhi. Sa panahon nga dinhi pa siya sa yuta, nasinati ni Jesus ang tanan nga mga kasamok sa kinabuhi nga atong giatubang. Ug busa siya nakasabot sa atong gibati. Sa iyang kinabuhi sa kalibutan, nasinati niya ang tanang mga problema sa kinabuhi nga kasagaran natong ginaatubang. Maong nasabtan niya ang atong mga gibati. Si Jesus namatay sa cross alang kanato. Namatay si Jesus sa cross alang kanato. Ang mga daotan nga tawo nagdala kay Ginoong Jesus o gipatay pinaagi sa paglansang kaniya sa kahoy nga cross sama sa usa ka kriminal. Gikuha ang Ginoong Jesus sa mga mangtas nga tawo o gilansang sa kahoy nga cross sama sa mga kriminal. Mahimo niya nga maluwas ang iyang kaugalingon apan wala niya buhata. Kaya niyang luwason ang iyang kaugalingon, apan wala niya gihimo. Tungod kay pinaagi sa iyang kamatayon sa cross nga luwason sa Dios ang kalibutan. Kay pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, luwason sa Ginoo ang kalibutan. Si Jesus namatay alang kanato. Namatay si Jesus alang kanato. Si Jesus nabuhi gikan sa patay para kanato. Nabanhaw si Jesus gikan sa mga minatay alang kanato. Pagkahuman sa tulo ka adlaw sa lubnganan, gibanhaw sa Dios ang iyang anak gikan sa mga patay. Human sa tulo ka adlaw sa lubnganan, gibanhaw sa Ginoo ang iyang anak gikan sa minatay. Kini alang usab kanato. Gibuksan ni Jesus ang pultahan sa langit para kanato. Sa dihang nahuman na ang iyang katuyuan dinhi sa yuta, si Jesus mibalik sa langit aron makauban ang Dios, iyang Amahan. Sa natapos na ang iyang buhat sa kalibutan, nibalik si Jesus sa langit aron makiguban sa Ginoo, ang iyang Amahan. Apan kini usab alang kanato. Gibuksan niya ang agianan ngadto sa presensya sa Dios, alang kanato. Diin kita makapuyo karon ug sa kahangturan. Giablihan niya ang dalan ngadto sa presensya sa Ginoo, alang kanato. Diin makapuyo kita karon ug hangtod sa kahangturan. Unsaon nato pagkahibalo kung si Jesus anaa sa kasing-kasing sa usa ka tawo? Paunsa nato mahibal-an kung anaa si Jesus sa kasing-kasing sa usa ka tawo?
Ang sibisan kinsa nga nagsugid niya sa Jesus mao ang Ginoo at dunay Espiritu sa Dios. Bisan kinsa nga musayisay nga si Jesus mao ang Ginoo, anaa kaniya ang Espiritu sa Ginoo. Ang sibisan kinsa nga nagatuo nga ang Dios na himong tawo aron mamatay alang sa mga tawo sa kalibutan. Bisan kinsa nga mituo nga ang Ginoo nagpakatawo aron mamatay alang sa katawhan sa kalibutan. Kung wala ang lawas nga sama sa tawo, mamahimong dili maluwas sa Dios ang bisan kinsa nga tawo. Kung dili sa pagpakatawo, dili makaluwas ang Ginoo sa mga tawo. Si Jesus wala mamatay alang sa mga tawo nga patay na, apan alang ra sa mga tawo nga buhi. Wala namatay si Jesus alang sa mga tawong patay na, kundi alang lamang sa mga tawong buhi pa. Ang uban ba nga mga tawo, nagampo alang sa patay nga mga tawo? Aduna ba'y mga tawo nga nagaampo alang sa mga tawong patay? Kini nga mga tawo, wala sa ilang kasing-kasing si Jesus. Kining mga tawhana, wala sa Jesus sa ilang mga kasing-kasing. Wala nila masabting nga si Jesus mianhi sa yuta sa mag-anak sa tawo, aron mamatay alang sa mga tawo nga buhi. Wala sila mituo nga nagpakatawo ang Ginoo, aron mamatay alang sa mga tawong buhi, ug aron mabanhaw gikan sa mga minatay. Ang uban bang mga tawo nagamit sa ngalan ni Jesus ingon usa ka tungluhon nga pulong? Aduna ba'y mga tawo nga ginagamit ang ngalan ni Jesus para pamalikas? Kini nga mga tawo, wala sa ilang kasing-kasing si Jesus. Magampo sa makusog, iampo sa kusog nga tingog. Karon, akong giila nga sa Jesus mao ang anak sa Dios. Nagatuo ako nga mianhi siya sa kalibutan aron matubag ang akong dako nga panginahanglan sa usa ka manluluwas. Isulti ko usab sa uban nga siya mianhi sa kalibutan alang kanila. Isulti pod nako sa uban nga siya ni anhi sa kalibutan alang kanila.